Heat wave. Ha, jakina. Bero olatuari lotuta. Maitasuna bero olatua da.
Hori da.
Zer moduzko giroa dago Donostian?
Bueno, ba, uste beste hiri eta ingurune eta herrietan bezalakoa, ba, beroa eta jendetsua.
Bueno, gaur oso originala etzara izan, eh?
Normalean ez originala izaten. Zer duleku
rezatzen ukan, eh? Beroarena.
Bai.
Eta gero guk ere laguntzen dizugu, ez? Komunikabideok, ematen diogun tartearekin.
Ja, bueno, tarte honetan ere beti saiatzen garen ez komunikabideak argitaratzen edo esaten dutena eta zinema lotzen. Ba, bueno, azken aste honetan sua eta beroa besterik ez da izan. Eta, bueno, ba, horren inguruko pelikula bat, beste bat ere aipatuko dut, baina kurioso izan dena da, pelikulak burura etortzen hasi zaizkidanean, horrek sortu dit alako nolabaiteko beharra, harreman horretaz zerbait irakurtzeko edo gehiago jakiteko, ez? Beroaldia eta bortxakeria eta biolentzia. Eta horren topatu ditut artikulu interesgarri bat.
Abai? Bai. Eta, dibidez, ze ondoretara iritsi zara?
Ez, ba, batetik, Solomon Xian, izeneko berkiklo irakasle batek esaten du, zuzen-zuzena dela eragina, ez? Temperaturak, klima aldaketak, bortxakerian, edo gizakiaren bortxakerien ganduen eragina zuzen-zuzena dela. Eta bai, pertsonala batetik besterakoa, ez? Pertsona batek bestearengan eragiten duen bortxakeria, baina baita ere talde edo nazioek bata besteari eragiten dizkiotenak. Eta horre ipatze zuen, gudak eta askotan etorri direla, ba, klima aldaketen ostean, ez? Ba, beroaldiak edo bat, adibidez Afrikan halako ur falta bat dagoenean eta orduan pizten direla eta eztanda egiten dutela normalki horrelako konfliktuak.
Hortaz, harreman zuzen-zuzena, beroa eta indarkeriaren igoera baten artean.
Bai, ez? Bai. Montesquieu ere komentatzen zuen, 1748an, legeak aldatu beharko liratekeela klima edo krimena nolabait, edo delitua gertatu denean klima bat, edo beste bat, bueno, kontuan hartuta, ez? Zakit norbaitek bortxakeria beroaldi egun batean egiten bazuen, etzela inbesterako, ba, egun normal edo hotz batean egiten bazuen ere, ez? Orduan, justiziak ere horren kontutan izan bertzuela.
Aringarri gixara.
Adibidez, bai.
Bueno, entzun dezagun trailerra.
Thank you, I'm sorry. I shouldn't have let you come.
You're not so tough after all, are you?
Laurogei garren hamarkadako thriller bat, ez? Gomendatu nahi diguzu.
Bai, klasiko bihurtu dena, laurogeita bat garren urtekoa da hain zuzen ere, Body Heat, hemen fuego en el cuerpo, bezala, izenburua izan zuena. Lawrence Kasdanen lehen da biziko filma zuzendari gisa, horretik honek ere idatziak zituelako hainbat gidoi, eta bueno, pelikula behintzat ezagutzen duzuenok dugunok, ezin dugu burutik kendu William Hart eta Catherine Turneren arteko maitasun harreman esan behar nuen, baina ez da
erotismo historioa.
Bueno, uda sargoritzu batetako maitasun historia.
Eta krimena tartean, ez?
Bai, jakina. Bai, pixkat interesgarri egin behar da, ez? Maitasun historia bat krimenik gabe ez dauka graziarik.
Trama konbentzional xamarra esan leike?
Bai, oikoa, thrillerrak, genero beltzak normalki ez ditu ola adar komplikatuegiak edo korapilatxuegiak izaten, baina hain zuzen ere horretan datza zailtasuna, ez? Trama simple bat ondo kontatzeari eta detaile eta matiz askorekin kontatzeari, ez? Eta nik uste pelikula honek lortu zuela garai hartan, batetik, bueno, ba, fen fatal figura horri buelta bat ere ematea, ez? William Hart gixajoari ere, ba, bueno, ba, William Hart gixajoak nik uste bere garairik onena edo bizi izan zuela une hartan, eta ez dugu ere kontatuko zertazuan, ba, bueno, ba, thrillerrek, horrez, amaierak eta ba, izaten dituztelako, edo grazia bertan hori izaten dutelako, baina, bueno, hilketa perfektua planeatu duen bikote batek, ba, batean konturatuko da, ez dela imperfektua, eta ikuslea handik minutu batzutara jabetuko da, akaso bazela imperfektua, baina ez bientzako, ez. Horretan utziko du.
Estatu batuko zinema beltzaren tradizioan iruditzen zaizu ondo kokatzen dela film hau?
bueno, ez dakit ez ere ezagutzen gehiegi, baina tradizio guztia, baina iruditzen zait 80garren hamarkadatik erreskatagarria den filme hoietakoa dela. Ez, film asko ez dute alakorik, eta hemen Kathleen Turnerrek adibidez, bueno, erotismoa dario pelikulari, eta Kathleen Turnerrek sekulako papera egiten du, ez? Eta gero garrantzitsuena den, eta gaur bueno, honetaz hitz egin duguna da, beroa. Beroa nola islatzen den film osoan, ez? Film osoa izerdia eragiten dizu, haiek izerritan daude, bueno, pasioak ere pizten ditu, baina Florida, bero, izerditzu pegajoso horretan, ba, oso ondo kokatu dago historia hau bai.
Bueno, zenbaiten arabera, 80garren hamarkadako film beltz honen artean dago Body Heat hau.
Bai, bueno, eritziak denetarako daude, niri gustatzen zait, baina...
Hau da Koldo Almandozen aste honetako gomendioa.
Bai, bueno, beste gomendio bat ere, jabetu zaiten Montesquiek ez zuela lortu arrakastarik bere proposamenarekin, beraz, zerbait egitera bazoazte, jabetu zaitezte, legeak ez duela
Eskerrik asko Koldo, gaur 8 arte. Nainogu gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezorturekin eta bere lantaldearekin. Biarritzuliko gara goizeko 7:00 sintonia honetan, hau Euskadi Irratia da.